Baie dankie, goeiemôre. Baie welkom. Ons is so dankbaar en bly om elkeen van u te sien. Dit is vakansie, so ons is bietjie minder as gewoonlik, maar ons is dankbaar vir almal wat hier is en ons glo en vertrou dit sal 'n geseënde diens wees in die teenwoordigheid van die Here. Ons gaan nou geleentheid gee vir Hardus om vir ons die afkondigings te doen.
Goeiemôre almal. Ek wil net enkele van die afkondigings op die sever vir julle uitlig. Eerstens by ons bidbel en besoek is dit met groot leedwese dat ons moet meedeel van Danie Gerda Kroukamp wat laas naweek oorlede is en dan ook van Willem Jooste wat saterdagoggend in 'n motorongeluk oorlede is en dan ons skryba Annelien se pa is ook saterdagoggend oorlede. So as enige van julle dalk daar so 'n oproep of 'n besoek by die baie dankie. Dan vra ons almal wat dalk 'n bydrae wil maak of iets kan gee. Hulle wil die grot daar onder die verhoog in 'n koffiekroeg verander vir die hoërskooljeug om daar by mekaar te kom. As daar dalk enige bydraes is, kan jy dit net by die kerkkantoor afgee. Dan is ons katekese se afsluiting, die beplanning daarvoor is die 23ste Oktober. Dan ons gaan ook dan die sertifikate uitdeel en ons vra dat al die kinders asseblief daai Sondag sal teenwoordig wees. Ons is steeds besig met die sakkie projek. Daar is nog voor in die portaal sakkies beskikbaar. En ons wil sover baie dankie sê vir almal wat so mildelik bygedra het. Dit maak regtig 'n groot verskil. Daar is nog wors, pekanneute en hamburger patties beskikbaar na van die bazaar. Jy kan net die kerkkantoor kontak in daai verband. En dan is die kersangdiens vir die einde van die jaar, die 13de November, word aangebied deur die Klipkerk, die 6:00 die aand. En Dewald Gous gaan daar optree, as jy dalk daar so wil inskakel. Dan het jy die mooie kus hier voor in die kerk gesien, daar is ook koeverte beskikbaar, daar agter in die portaal, so as jy die 10de maand dankoffer wil bydra, kan jy van die koeverte gebruik maak, jy kan 'n EFO oorplasing doen, of jy kan dit net hier voor in die kus kom sit. Dan vir ons senior lidmate verjaarsdag, wil ons baie geluk sê, aan oom Thuis Kemp en oom Atma Re, wat albei die 8ste verjaar, ons wens vir hulle 'n geseënde jaar toe, die jaar wat voorlê, baie geluk. En dan gaan die Bybelstudie ook voort, die jong mense se Bybelstudie is Dinsdag aand 6:00, en dan die senior lidmate se Bybelstudie is Dinsdag of Donderdagoggend 9:30. Jy kan net by die kerkkantoor seker maak daarvan. Baie dankie.
Baie dankie Hardus, ek het vergeet van die vakansie, die tyd vlieg so vinnig, so ek dink nie ons gaan 'n Bybelstudie die week hê nie. Ek sal maar op die WhatsApp groepe hoor hoe die mense voel daaroor, maar ek noem het maar by voorbaat, ek dink nie daar gaan die week Bybelstudie wees nie. En dan wil ek maar net by Hardus toevoeg, ons dink aan Willem Jooste, Willempies familie, daar is nie baie van hulle nie, maar ons dink aan hulle in hierdie baie moeilike tyd met sy skielike afsterwe. En dan dink ons natuurlik dan ook in ons harte en in ons is ook in ons gebede met Annelien en Elwin en hulle as familie met die afsterwe van haar pa. En dan, soos jy weet dan nou, die skatkis, is eintlik 'n skatkis, dit simboliseer die 10de maand dankoffer. As jy gaan kyk na die Bybelse rituele, Bybelse gebruike, vooral Ou Testament, maar ook in die, dat het voortgeduur tot in die Nuwe Testament, dan sal jy sien die Israeliete het gewoonlik hulle 10de maand dankoffer na die tempel toegebring. En ek weet die kerkgebou is nou nie 'n tempel nie, maar het is nou soortgelyk aan die gebruik in die Bybel, en dan het hulle op so'n manier dankie gesê vir die Here. So as het die Here, as die Here dit op die hart druk, sê welkom om 'n koffertjie te vat, en dan kan u dit hiervoor kom indruk in die skatkis na afloop van die erediens. En so sluit ons aan by die Bybelse gebruik. Kom ons buig die hoofde en dan open ons met die fotum en die seëngroet. Ek wil vir u lees uit Psalm 113, die opskrif is, Prys die Here, prys die Here. Prys die Here. Prys die naas van die Here. Prys die naam van die Here. Want die naam van die Here moet geloof word. Nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Prys die Here. Amen. Genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons tema vanoggend, soos jy seker reeds gesien het op die gemeente groep WhatsApp, is dankbaarheid. Dankbaarheid. En daarom begin ons met lied 188 wat sê Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. En dan gaan ons het opvolg met een aanbiddingslied 197 Wonderbare Koning Heerser oor die skepping. Ons bring u ons lofgesange. Kom ons staan en sing ons lekker saam tot eer van die Here. Ons het nog nie die begrafnisreëlings gehoor van Willem nie, so sodra ons dit het, dan sal ons dit vir u deurgee op die groep WhatsApp. Ek wil graag 'n gedeelte lees wat nou aansluit, ons is nog nie by ons teksgedeelte nie, maar jy is welkom om saam met my te blaai, wat aansluit by ons thema van vanoggend dankbaarheid. Eintlik handel die gedeelte oor ondankbaarheid, maar ook oor dankbaarheid. Is Lukas 17 van vers 11. Jy ken heel waarskynlik die verhaal. Dis is Jesus wat 10 melaatse mans genees. Nou dis vir my tipies van die mens. Dis so kom ek hierdie gedeelte weer vanoggend vir julle lees. Op sy reis na Jerusalem toet Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Nou Samaria is 'n gedeelte net noord van Judea, en dit het die provinsie Judea geskei van die provinsie Galilea. En in Samaria het die Samaritane gewoon. Nou wie was die Samaritane? Jy onthou die twee ballingskappe. In die Ou Testament is Israel deur 'n eerste ballingskap weggeneem. Dit was deur die destydse Assiriërs. En as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die Here, so dit was 'n straf van die Here op hulle ongehoorsaamheid. Toe het die Assiriëse koning hulle weggevoer. En toe was daar 'n tweede ballingskap. En dit was deur die Babiloniërs onder Nebukadneser, baie bekende Nebukadneser wat daar die beeld van hom laat bou het, waarvoor David en sy, Daniel en sy drie vriende moes buig. So daar was twee ballingskap, en nou die mense wat agtergebly het, hulle het dan onder trou met die mense wat die Assiriërs en die Babiloniërs van hulle land af Israel toegestuur het. En omdat hulle dan nou deur bloedvermenging nie meer suiwer was nie, in hulle bloedlyn nie, in hulle Joodse bloedlyn nie, het hulle ook ander gode, die gode van hierdie mense, wat nou ingekom het, met wie hulle getrou het, dan begin aanbid. So daar was 'n type poikiekos godsdienst, in Samaria, wat beoefen is. So die ras-echte bloedlyn Jood, Israeliet, het hulle vir my, en meer as net vir my, hy het neergekyk op die Samaritane, want hulle was nummer 1, nie opreg of eg in hulle bloedlyn nie, Hulle was nie suiwer van bloed nie. En tweedens, hulle godsdienst was ook nie meer suiwer nie. En dis die agtergrond waar die in hierdie verhaal, en natuurlik dan nou die Samaritaanse vrou, oral lees in die Nuwe Testament van Samaria, moet jy dit in gedagte hou. Die Jode het op hulle neergekyk, en die Jode het nie met hulle omgegaan nie. Op sy reis na Jerusalem het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy in sekere dorpie wil binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet. Maar hy bly op 'n afstand staan, hulle bly op 'n afstand staan, want hulle was melaats, wat dan aansteeklike siekte was, en hulle was ook onrein. As jy melaats was, dan het jy mos na 'n velsiekte gelei, dan was jy onrein, dan het beteken, jy kon nie in die gemeenskap leef nie, jy moes op die rand van die gemeenskap leef, buiten die dorp, en jy kon ook in die tempel kom, of in die sinagoge nie. Daarom het hulle op een afstand bly staan, en hulle het hard geroep, Jesus, Here, ontferm u oor ons. So hulle sien nou hulle geleentheid, om 'n verandering in hulle siekte teweeg te bring. Want hulle het gehoor van hierdie profeet Jesus, hy kom verby, nou maak hulle gebruik van hierdie geleentheid. Toe Jesus hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters, nou hoekom moes hulle self vir die priesters gaan wys? Want die priesters moes jou rein verklaar. Die priester moes sê, ja, jy is genees, jy is nou rein verklaar, en nou kan jy weer opgeneem word in die gemeenskap, en jy kan opgeneem word in die sinagoge, in die tempel. Jy is nou weer 'n normale burger. Op pad daarheen, hulle is nou op pad na die priester toe, het hulle gesond geword. Baie interessant, nê? Baie interessant. Jesus spreek genesing, maar die genesing gebeur eers op pad na die priester toe. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. En wie was hierdie man? Hierdie man was 'n Samaritaan. En dis wat ons moet raak sien. Die dankbaarheid kom uit 'n onverwagte oord, van iemand van wie jy het nie verwag nie. Nou toe Jesus nou, toe die hierdie verhaal gebeur, toe het sy disippels en die mense wat het gesien het kennis daarvan geneem. Die enigste persoon wat dankbaarheid bewys is 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaakt is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? In siekte is daar nie onderskeid nie, nie. Dis wat die verhaal ook vir my sê. So, as ek die verhaal reg interpreteer, die ander 9 mans was Jode, maar hulle het saam met die Samaritaan geblei, want hulle is allemaal onrein. So hulle het nie probleem gehad om saam met hom in 'n groepie te woon nie. Maar hulle is die ondankbares. Die dankbare is die een van wie jy het nie verwag nie. En Jesus sê vir hom, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Die ander 9 ontvang genesing, lichamelike genesing. Hierdie man ontvang meer as net lichamelike genesing. Hy ontvang geestelike genesing. Dan oor, hy ontdek wie Jesus is. Hy kry geestelike sig. En daardeur word hy vrygespreek van sonde en as hy die dag sterwe, gaan hy hemel toe. Net omdat hy omgedraai het en dankbaarheid betoon het en dankbaarheid bewys het aan Jesus Christus. Kom ons staan en ons antwoord met lied 245 vers 1, 2 en 3. Ons tema, soos ons nou reeds gehoor het vanoggend, is dankbaarheid, om dankbaar te wees, dankbaarheid. En die vraag natuurlik is, is ons dankbaar? En lewens, ons lewens, spreek ons lewens van dankbaarheid. As iemand na ons lewe kyk, kan hulle sê, dis nou 'n dankbare persoon. Ons het verlede week gepraat oor die ander D, diensbaarheid. 'n Kind van God is diensbaar. Maar 'n kind van God is ook dankbaar. En daar is 'n paar mooi tekste, wat ek nog vanoggend met u kon deel. Dink aan 'n mooi teks in die Nuwe Testament, as jy nou so vinnig dink, wat handel oor dankbaarheid. Kan jy dink aan 'n mooi narratief, verhaal in die Nuwe Testament, wat handel oor dankbaarheid. Die vrou wat Jesus vrygespreek het van haar sonde, daai wat het sy gedoen, sy het Jesus sy voete gesalf, en sy het sy voete afgedroog met haar hare. En toe was Judas baie ontstel daaroor, want hy het gesê, maar hierdie ryk nardesalf, baie duur salf, hulle kon het liever verkoop het en die geld vir die armes gegee het. Maar hy was nie eintlik daaroor bekommerd nie. Hy was eintlik meer bekommerd oor die geld wat hulle verloor het. Want hy was 'n skelm en hy was die beeshouer, Judas Iskariot, en hy het van die geld in die bees gesit. Ag, van die geld wat in die bees moes gaan, in sy eie sak gesit. En toe Jesus ook by 'n tollenaar was, belastinggader op 'n stadium, toe daar ook 'n vrou ingekom, nê? Wat geween het en gehuil het en Jesus se voete gewas het. Toe sê Jesus vir die tollenaar, kyk na die vrou. Die mense sê maar, weet jy nie, dis 'n sondaar, 'n sondares wat aan hom vat nie. Want die Jode het neergekyk op sulke mense. En toe sê hy maar, jy was nie eers my voete nie. Ek kom as 'n gas in jou huis. Jy ken nie gebruik, jy ken nie protokol. Jy moet my voete was. Want hulle destyds ons met oop sandale geloop. So die eerste ding wat jy doen, as iemand by jou aan huis kom, jy trek sy skoene uit, of sy sandale, of jy, as jy nou slaaf het, dan doen die slaaf dit, en dan bring jy waswater. Maar jy het dit nie gedoen nie, maar hierdie vrou het dit gedoen. So dis twee verhale in die Nuwe Testament wat handel oor dankbaarheid. Maar daar is 'n baie mooi verhaal in die Ou Testament, wat nie, ons nie allemaal ken nie, wat nie so algemeen bekend is nie, en daarom het ek het nou goed gedink om vanoggend hierdie verhaal vir jy te lees, een baie mooi verhaal, wat vir ons iets sê van dankbaarheid, maar ook van ondankbaarheid. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlijke voorreg wat ons het, om vanoggend met mekaar te wees, baie dankie vir die liefde, vir die goedheid, vir die genade, dankie vir die vryspraak in Jesus Christus, dat Jesus ons vryspreek, en dankie vir die nuwe lewe deur die Gees, ook in Jesus Christus, dat hy ons nuwe mense maak. Daar is so baie, Here, waarvoor ons dankbaar kan wees. Alle goeie gawes, sê die Bybel, kom uit die hemel. Daarom bid ons, dat ons lewens het ook sal wys, dat ons op daai manier ook 'n getuienis na buite sal lewer, sodat mense wat jy nie ken nie, mense wat graag klippe gooi na Christene, na die kerk, dat hulle sal sien, maar ons is eg in ons toewyding, in ons verhouding met U. Ons bid dat U hierdie gedeelte wat ons gelees in die Ou Testament vir ons sal oopbreek, dat dit verstaanbaar sal wees, en ons bid dat U oor alles geëer en verheerlik sal word. Ons vra dit alles in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. So ons tema is dankbaarheid en ons gedeelte is 1 Samuel 25. Is baie welkom om daarin te blaai of op die bord te kyk. 1 Samuel 25 vers 1 tot 25 en dan vers 35 tot 38 is 'n lang gedeelte, ons het baie tyd vanoggend, ons is mos nie haastig nie. Ons, dis terwille om van die verstaan van die verhaal, dat ons die verhaal nou mooi verstaan, die agtergrond, sodat ons dit kan in lyn bring met die boodskap. Samuel is oorlede en hele Israel het bymekaar gekom en oor hom gerou. Hulle het hom begrawe by sy huis in Rama en Dawid het klaargemaak en na die Paranwoestyn toe getrek. Dawid is nog nie koning nie. Hy is klaar gesalf. Jy onthou, was juist die profeet Samuel. Sy krag is wat vir Dawid gesalf het tot koning. Nie? Die eerste koning, koning Saul. Maar Saul het in die bus geval. En die Here het deur die profeet Samuel gesê, ek gaan nou die koningskap wegneem van Saul af. So die salwing van die Here deur sy gees het nie meer gerus op Saul en die koningskap van Saul nie. Dawid is nou gesalf as die nuwe koning, die tweede koning van Israel. Maar nou is koning Saul besig om vir Dawid te jag. Want jy onthou mos nou die meisies, nee, die vroue, na Dawid se oorwinning oor Goliat en oor die Filistyne het gesing, koning Saul het sy, hoe gaan hy lied? Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sê 10,000. En Saul is die koning en toe raak hy jaloers. Nou wil hy Dawid doodmaak, nou vlug Dawid. Samuel, wat hom beskerm het, is dood, nou vlug hy na die woestyn toe. Dis die agtergrond, sodat ons verstaan, hoekom swerf Dawid nou hier in die woestyn rond. En hy het na die Paranwoestyn toe getrek. Daar was 'n man in Maon, wat sy boerdery in Karmel gehad het, 'n baie ryk man. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad. Nou toe ek die kommentaar lees om bietjie agtergrondinligting te kry, toe sê die kommentaar, ja, hierdie man was ryk, maar hy was nog nie so ryk soos Job nie. Job het presies dubbel gehad wat hierdie man gehad het. Maar goed, hy was nog steeds 'n welgesteld, nee, 3000 skape en 1000 bokke. Hy was besig om sy skape in Karmel te skeer. Die man, die naam van die man was Nabal en die naam van sy vrou Abigail. Die vrou het 'n goeie verstand gehad en sy was mooi. 'n 3-dubbele blessing. Sy was mooi en sy het nog 'n goeie verstand ook gehad, 'n rare kombinasie. Maar die man was 'n regte korrelkop en onbeskof. Hy was 'n kalebiet. Toe Dawid die woestyn verneem dat Nabal skape skeer, het hy 10 jong manne gestuur en vir hulle gesê, ga na Karmel toe en as julle by Nabal kom, moet julle hom namens my vra hoe dit gaan en sê vir hom gesondheid en voorspoed vir u en die familie en alles wat u besit. Ek het verneem dat hulle besig is om by u te skeer. Die skaapwagters was by ons en ons het hulle nie kwaad aangedoen nie. Hulle het niks vermis solank hulle in Karmel was nie. Met ander woorde, Dawid se manne, se bende het hierdie man Nabal se skaapwagters en sy vee opgepas toe hulle daar in die woestyn was. En nou stuur hy manne na Nabal se manne toe wat besig is om te skeer, want hy verwag iets terug van Nabal. En hy is in die woestyn, daar is nie kos nie, daar is nie drankie, so hulle kry swaar. En by so skeer geleentheid was daar altyd baie kos, baie wyn, baie bier, dan oor voedsel, nie? En natuurlik, hy verwag miskien 'n skaapie of twee. Eintlik verwag hy 10 skaapies, want hy stuur 10 manne na Nabal toe. Vra maar vir die veewagters, sodat hulle dit kan vertel. Wees dan toch my mense goedgesind, hierdie 10 manne wat ek stuur. En dan sê hy, ons het op die regte tyd gekom. Gee asseblief wat jy kan afstaan aan die seun Dawid en sy manne. Let op na die houding, die goedgesindheid, nee, die ingesteldheid van Dawid. Hy is gesalf as die nuwe koning van Israel. Hy is die nuwe koning van hierdie man Nabal. Maar hy stel hom diensbaar, nee, aan Nabal deur te sê, Gee asseblief wat jy kan afstaan aan die seun Dawid en sy manne. Die jong manne van Dawid het gekom en Dawid se hele boodskap aan Nabal oorgedra en gewag. Maar, as altyd 'n maar nê, nee, maar Nabal het die manne van Dawid geantwoord, wie is Dawid? Wie is Dawid? Wie is die seun van Isaï? Daar is deesdae baie slawe wat wegloop van hulle eienaars af. Moet ek nou my brood en water vat en die vleis wat ek van my skeerders geslag het en dit vir mense gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan is nie. Die jong manne van Dawid het net daar in hulle spore omgedraai en teruggegaan. Hulle het alles wat Nabal gesê het vir Dawid gaan vertel. Dawid het toe aan sy manne gesê, gord aan julle swaarde. En elkeen het sy swaard aangegord, Dawid ook. Omtrent 400 man het saam met Dawid opgetrek, terwyl 200 by hulle goed gebly het. So Dawid het 'n bende gehad van 600 man. 400 man van hulle is nou op pad na Nabal toe. Een van die veewagters het vir Abigail, die vrou van Nabal, vertel. Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om vir meneer te groet, maar het teen hulle uitgevaar. Toch was die manne baie goed vir ons, so hierdie veewagter sê dit ook. Dis die waarheid. Solank ons saam met hulle in die veld rondgetrek het, is ons nie kwaad aangedoen nie, en ons het niks vermis nie. Hulle het ons dag en nag beskerm, solank as ons die klein vee... Nou kan jy gerus gou kyk wat jy kan doen, want daar is klaar besluit om vir meneer en sy hele huis te straf, en hy is so 'n verkeerde man, dis nou bedoelende meneer Nabal, dat die mense met hom daaroor kan praat nie. So hierdie dienskneg slaaf hardloop na die huis toe waar Abigail is. En hy vertel nie vir Nabal wat nou gebeur het nie. Of wat, althans wat Dawid se manne beplan nie. Abigail het gou 200 brode, 2 kruike wyn, 5 gaargemaakte skape, 5 emmer gebraaide koring, 100 trosse rosyntjies en 200 koeke gedroogde vye gevat en op donkies gelaai. Dis natuurlik, hoekom sy dit so vinnig kon doen, dis die kos wat vir die skeerders bedoel is. Sy het gou hierdie kos by mekaar gemaak, sy gaan nou onderhandel met Dawid. Sy het vir haar slawe gesê, gaan vooruit, ek kom sommer nou agter julle aan. En haar man Nabal het sy niks hiervan vertel nie. Is baie keer goed om nie vir jou man of vrou alles te vertel nie. Of is dit nou nie goeie huweliksadvies nie? Miskien sê jy nou vir my sê, ek is nie veronderstel om huweliksadvies van die kansel af te gee nie. Weet jy wat is, is daar van julle wat in die polisie was? Wie wat, dis nou Jenny, en dis wat die polisieman, toe ek in die Noordkaap in Kimberley in die gemeente was, wat die polisieman vir my gesê het. Hy het vir my gesê, jy moet altyd die waarheid praat, maar jy hoef jy altyd te praat nie. En dis wat nou Abigail nou doen. En haar man Nabal het sy niks hiervan vertel nie, want hy is 'n korrelkop. Terwyl sy nog op die donkie ry, en in 'n kloof teen die berg afgaan, kom Dawid en sy manne juist na haar kant toe aan, sodat sy hulle teekom. Dawid het juist het gedink, ek het verniet alles wat aan daardie man behoort in die woestyn opgepas, sodat daar niks van sy goed vermis is nie. Hy vergeld my kwaad vir goed. Nou, as 'n lekker Afrikaanse uitdrukking, stank vir dank. Dis nou stank vir dank. Ek gaan hom nou beloon, sê Dawid met my swaard. Mag God my deur my vyande om die lewe bring, as ek teen môreoggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly. Dawid was kwaader as kwaad. Toe Abigail vir Dawid sien, het sy gou van die donkie afgespring en vir Dawid eerbiedig gegroet. Sy het diep gebuig voor hom en gesê, verskoon tog die onreg, meneer, mag ek vertroulik met u praat? Luister toch na my woorde. Meneer moet hom toch nie steer aan daardie verkeerde mens aan Nabal nie. want hy is net so sy naam. Sy naam beteken dwaas, en dwaas is hy. Nou toe ek dit lees, toe wonder ek nou by myself, maar waarom op aarde sal iemand hulle kind dan die naam Nabal gee? En Nabal beteken dwaas. En elkeen wat sy naam uitspreek, Nabal, gaan vir hulle self sê dwaas. Dit is dieselfde met, ek het dit al vir genoem, dieselfde met die naam Jakob, nee? Jakobus wat afgeleid is van Jakob. Jakob beteken bedrieger. Hakskeenbuiter, letterlik, hakskeenbuiter. En Jakobus is afgeleid van Jakob. Hoekom mens daai naam gee, sal net hulle weet. Dis hoekom toe die Here vir Jakob roep en vir hom 'n nuwe roeping gee, toe verander die Here sy naam van Jakob na Israel. So, dis nie 'n goeie naam Nabal nie, beteken dwaas, né? Dis 'n verkeerde mens, hy is net soos sy naam beteken dwaas en dwaas is hy. Maar ek het nie die manne van meneer vir wie meneer gestuur het gesien nie. Sy sê eintlik as ek daar was, sou dit 'n ander storie gewees het, meneer. Ongelukkig was ek nie daar nie. Ek was in die huis. Maar ek is hier om dit reg te stel. Daarna het Dawid die goed wat sy gebring het aanvaar en vir haar gesê: "Wees gerus en gaan maar huis toe. Kyk, ek het jou versoek gehoor en ek staan dit toe." Toe Abigail by Nabal kom, het hy in sy huis 'n feestmaal gehad soos 'n koning. Want hy het al klaar die sommetjies gemaak van die skedery, sy wol opbrengs, en daarom hou hy nou fees. Nabal was opgeruimd en baie dronk. Voor die oggend met ligdag het sy hoegenaamd niks vertel nie. Jy kan nie met 'n dronkman praat nie, want 'n dronkman is mos sterker en slimmer as almal in die wêreld. So weer eens vertel sy hom niks. Sy wag haar kans af. Die oggend het Nabal nigter geword, seker met hengse babbelas, en toe sy vrou hom al hierdie dinge vertel, het hy 'n beroerte aanval gekry, en is hy heeltemal verlam. Omtrent 10 dae later het die Heer hom weer met 'n aanval getref, en het hy gesterwe. Nou, baie interessant as ons nou hierdie laaste tekste verse lees, die skrywer wil vir ons deurgee, die oordeel van die Here het Nabal getref. Dis die Here wat as regter gesit het oor Nabal. Die Here het hom met hierdie beroerte getref en toe het hy dan nou afgesterwe. Wat my opgeval het toe ek hierdie gedeelte lees, is die kontras. Die kontras tussen Nabal en sy vrou Abigail. Hulle is teenpole. Hulle is teenpole. Nou, hulle sê mos opposites attract. Is dit nie so nie? Opposites attract. Nou, as jy baie keer na paartjies kyk, dan sal jy vir jouself maar teenoorgestel. Baie paartjies is so teenpole van mekaar, dat jy wonder maar, hoe pas hulle by mekaar? En as jy en jou man van hulle al wegry, dis nou nuwe mense wat jy ontmoet het, dan sê jy maar, ek kan nie my by hom indink of haar by hom indinkie. Beauty and the Beast. Hoe pas hulle by mekaar? Maar het werk. Wel, hulle is dan ook getroud, nie? Beauty and the Beast. Miskien was dit 'n gereelde huwelik gewees. Dit was 'n algemene ding gewees in Israel. Dat huwelike gereel is. En vandag nog in die ooste ook, word huwelike gereel. En dan word twee mense wat niks met mekaar te doen het nie, by mekaar uitgebring en dan moet hulle in die huwelik saamleef. So jy het nou hierdie mooi, deegsame vrou met verstand, en dan het jy nou hierdie korrelkop, ryk man wat 'n korrelkop is. Hy is natuurlik gelukkig, want hy het hierdie pragtige poppie aan sy sy, maar wat is daar vir haar in? Behalwe dat hy nou vir haar sekuriteit gee. Ons ken die agtergrond hê. Hoe dit ook al sê, hulle is getroud. Twee teenoorgestelde pole. En die kontras tussen Nabal en Abigail het my opgeval. Nou, soos ons reeds gelees het, sy naam beteken dwaas. Sot, nee, dit is 'n mooi ander Afrikaanse synoniem vir dwaas. Sot, gek, sot. Iemand met nie insig nie. Iemand wat nie verstand het nie. Idioot. Nee, dit is eintlik 'n mooi woord. Sot gelyk aan dwaas. Wat beteken haar naam? Abigail beteken, my God gee vreugde. My God gee vreugde. Het sy nie een mooie naam nie. So alles aan haar is deugdelik. Sy is sag op die oog. Sy is 'n persoon met verstand. Is lekker om saam met haar te wees. Hy, korrelkop, die dwaas. Nabal beledig nie net Dawid en Dawid se manne nie, dat hy sê, maar waar kom hierdie Dawid vandaan? Een weggeloop slaaf. Hy beledig nie net Dawid nie, die toekomstige koning van Israel nie, moet dit nie vergeet nie, toekomstige koning van Israel nie, maar hy is in wese selfsugtig en ondankbaar. Selfsugtig, dwaas en ondankbaar. Sy skoonheid, verstand, maar sy verstaan die kuns van dankbaarheid, om dankbaar te wees. Spreuke 17 vers 7 sê, verstandige woorde soek jy nie by een dwaas nie. Daar is so baie spreuke wat handel oor dwaasheid. Spreuke sê ook, moenie een dwaas antwoord na sy dwaasheid, na sy sotheid nie. As jy moet toch nooit in een debat met een dwaas betrokken raak, jy gaan nie wen nie. En as jy omdraai, dan dink die dwaas, hy het gewen. Maar laat hy my dink, hy het gewen. Moet nie een dwaas antwoord na sy sotheid nie. Spreuke sê dan ook, verstandige woorde soek jy nie by een dwaas nie. Spreuke 31 beskryf die deugsame vrou, as sy praat, is dit met wysheid, as sy leiding gee, is dit met liefde. En dis vir my van toepassing op Abigail, die deugsame vrou van Spreuke 31. 'N paar gedagtes wat ek graag vanoggend met u wil deel, toe ek nou nadink oor Nabal en sy altercasie, sy onderonsie met Dawid, en Abigail wat tussenin probeer medieer en alles weer versoen. Toe dink ek nommer 1 daaraan dat die Bybel sê dat dankbaarheid is 'n Bybelse opdrag, is 'n opdrag van die Here. 'N kind van God moet altyd dankbaar wees. En 'n kind van God moet dankbaarheid uitleef. As jy sê, ek ken die Here, en ek leef in 'n verhouding met die Here, en ek is lief vir die Here, dan gaan jou lewe ook getuig van dankbaarheid. As jy ondankbaar is, en gedurig kla, en moan, en groan, dan is daar fout. Dan is daar fout. Dankbaarheid is 'n Bybelse opdrag. Die Ou Testament sê so, die Nuwe Testament sê ook so. Efesiërs 5 vers 20. Paulus sê, dank God die Vader, altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wees dankbaar. Dis my eerste gedagte. Tweedens, dankbaarheid, vriende, is 'n lewenshouding. Dankbaarheid is 'n lewensingesteldheid. Dis iets wat jy het, wat jy moet uitleef. En as iemand met jou te doen kry, dan moet hulle sê, dis nou 'n dankbare mens. Baie keer dan kom ons in kontak met mense, skry met iemand te doen, en dan onmiddellik voel jy aan, maar dis 'n negatiewe gees, wat hierdie persoon het. 'N kritiese gees. Ken jy sulke mense? Hulle is altyd negatief. Hulle is altyd krities oor alles. As het goed gaan, is hulle nog steeds negatief, krities. Hulle kom nooit 'n dankbare woord uit hulle mond uit nie. Bly weg van sulke mense. Bly weg. Hulle gaat jou in die put, in die afgrond instort. En nie lankie, dan is jy net so krities en net so negatief en ondankbaar soos hulle. Onthou, smeer af aan jou. Smeer af aan jou. Dink maar aan jou werk. Ons allemaal is verskeie werkskringe, nie? Dink maar aan jou werk, in die kantoor, of waar jy ook al is, met wie jy te doen kry. Die mense is dankbaar, maar die mense is, jy het 'n kritiese negatiewe gees. Jy staan op met die beste bedoelings in jou hart, nie? Daar is 'n lied in jou hart, met die eerste telefoongesprek, die eerste persoon wie jy te doen kry, wat negatief is, en as die persoon weg is, dan loop jy nou, daar op jou werfrond, of by die werk, en dan sê jy maar ek is so vrolik opgestaan, hoekom voel ek nou so terneergedruk? Verstaan jy wat ek vir jou sê? Hoekom voel ek nou so terneergedruk? Is hy persoon? Hy persoon het 'n demper geplaas op jou vreugde. En jy het toegelaat dat jou vreugde en jou vrede, wat die Here vir jou gee, gesteel word, deur iemand wat negatief en krities en ondankbaar is. Dis 'n lewenshouding, dankbaarheid, 'n lewensingesteldheid. Kolossense 3 vers 17 sê dan ook, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Wat jy sê, dank die Here daarvoor. Wat jy doen, dank die Here daarvoor. Jou lewe moet 'n beeld wees van dankbaarheid. Ek lees in hierdie boek van 'n 80-jarige oompie. 'N man was besig om sy 80-jarige buurman dop te hou, terwyl hy 'n klein perskeboompie geplant het. Jy verwag seker nie om perskes van daardie boompie te eet nie. Buurman, vra hy. Die ou baas rus op sy graaf en antwoord. Nee, buurman, op my ouderdom is het onmoontlik om nou perskes van hierdie boom wat ek nou net geplant het te eet. Maar ek het my lewe lank goeie perskes geniet. En perskes geëet wat van 'n boom wat ek nooit self geplant het nie. Ek is net besig om dankie te sê vir al die perskes wat ek kon geniet. Hy plant 'n boom vir ander. Dankbaarheid is 'n lewenshouding, is 'n lewensingesteldheid. Dankbaarheid is 'n daaglikse keuse. Is 'n daaglikse keuse wat jy moet maak. Met ander woorde, jy kies om dankbaar te wees. Dankbaarheid kom nie vanselfsprekend nie. Daarom van kleins af, moes iemand jou dankbaarheid geleer het. En as jy kinders het of kleinkinders, leer hulle wat het is om dankbaar te wees. Jy sê mos vir jou kleinkinders, of jy het vir jou kinders gesê, sê dankie vir die tannie vir die koekie, dankie vir die glas melk, maar nie vraatsig wees nie, my ma hulle altyd, los die koekie op die bord, ek kon het nooit verstaan nie, hoekom hulle altyd die koekie op die bord achterblij nie, daar jy die ou mense so gepraat, los altyd, daar moet altyd die koekie achterblij, nou sê ek myself, what a waste, nou wie toch gaan hierdie koekie, net na 'n muis, dankbaarheid is 'n dagelikse keuse, ek kies om dankbaar te wees, net soos diensbaarheid, ek kies om diensbaar te wees, kom nie vanself nie, want van nature is ons wat, selfsugtig mense, dat het gaan oor die eie ek, van nature is ons selfsugtig, dis ook om die Bybel sê, vergeet van die eie ek, kruisig die eie ek, slag die eie ek, leef uit, leef weg van jou af, wees diensbaar, Wees dankbaar. Maar dit is 'n daaglikse keuse wat jy moet maak. Guido Gezel, ek hoop ek spreek sy naam reg uit, het gesê, dankbaarheid is 'n blommetjie, wat nie in alle tuine groei nie. Dankbaarheid is 'n blommetjie, wat net in sommige tuine groei. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê dan ook, omdat dankbaarheid 'n keuse is, nê, bewuste ingesteldheid, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ons Here, is dit nie 'n mooi teks nie? Moenie bekommerd wees nie. Maak jou begeertes, die behoeftes aan die Here bekend, sê die Here dankie daarvoor, hy gaan sorg. En dan dankbaarheid in alle omstandighede. Volgende beginsel, belangrike gedagte. Ons is dankbaar wanneer dit goed gaan, is dit nie so nie? Prys die Here. Die Here bless my. Dit gaan so goed. Almal is gesond, almal is vet. Ons is die Here so dankbaar. Maar as daar maar tye kom, as dit sleg gaan, dan moet jy ook sê, prys die Here. Die Here het goeie tye gestuur, dis nou maar tye, maar die Here is nog steeds met my. Dankbaarheid moet nie by die agterdeur uitgaan, as dit sleg gaan nie. Dan moet jy nog steeds, dan moet jy juist dankbaar wees. Want dit wys dat jy kind van God is. Ook in die maar jare. Dan moet jy nie skel nie. Dan moet jy sê, Here, ek aanvaar dit uit die hand. U weet die beste, ek is dankbaar. Onthou, dankbaarheid hang nie af van jou omstandighede nie. Dit hang nie af van jou omstandighede nie. Daarom kan jy ook in slegte omstandighede dankbaar wees. Soos vrede en vreugde. Jou vrede in die Here en jou vreugde in die Here hang nie af van omstandighede nie. Jy kan altyd vrede en vreugde hê, al gaan dit sleg. Dieselfde met dankbaarheid. Daar was 'n koning met 'n dankbare dienskneg. Die koning was baie lief vir hierdie dienskneg, want hierdie dienskneg was altyd opgeruimd, en hy het altyd net positiewe dinge gesê, en hy het altyd na die mooi kant, die positiewe kant van die lewe gekyk. Dit was 'n baie ryk koning, en hy was oral bekend in die wêreld, en hierdie dienskneg van hom was altyd aan sy sy, was sy regterhand. En mense bring geskenke op 'n dag na hierdie koning toe, goud en al die wonderlike geskenke wat die wêreld kan oplewer. En die dienskneg sê, want hy staan ons nou by die koning, hy sê, ons is dankbaar daarvoor. Die koning sê, inderdaad, ons is dankbaar. En hulle gaan jag, en hulle skiet sulke vet takbokke. En toe hulle besig is om die takbokke af te slag, toe sê die dienskneg, ons is dankbaar vir hierdie pragtige vet takbokke. Inderdaad, sê die koning, ons is dankbaar. Eendag gaan hulle weer jag, en daar gebeur 'n gripsie. Die geweer ontplof in die koning se hand, en hy skiet sy duim af. En die dienskneg sê, ons is dankbaar daarvoor. Die koning staan daar met 'n afduim, met 'n bloeiende duim, hy sê, jou ellendeling, jy is dankbaar hiervoor. Inderdaad, sê die dienskneg, ek is dankbaar vir die afduim. Ek weet nie hoekom het ek jou so lank verduur nie, sê die koning. En hy beveel sy wagte en hy gooi hierdie dienskneg in die tronk. Hy sê vir sy dienskneg, ek wil jou nooit weer sien nie, jou ondankbare mens. Die koning is nou sonder sy dienskneg. En een dag gaan hy weer jag, maar hy het nie sy dienskneg wat altyd vir hom sê, waar is het veilig om te jag nie, en hy word deur 'n bende gevange geneem, wat hom wegvat na verre land toe, waar sy vyande is, en hulle is kannibale. Hulle eet mense, nee, dis wat kannibale doen. En hulle is besig om hierdie groot pot lekker warm te maak, hulle gaan die koning daarin sit, en hulle gaan hom offer aan hulle afgod, en dan gaan hulle die koning eet. Maar hulle het 'n reël. Hulle mag net een offer aan hulle afgod gee wat volmaak is. Hy moet 10 vingers hê, en hy moet 10 tone hê. En toe hulle nou die koning uittrek en in die pot wil gooi, toe sien hulle, maar hy het net 9 vingers. Nee, sê die stamhoof, ons kan nie hom offer nie. Vat die koning se dienskneg, omdat die koning het nou ander dienskneg. Vat die dienskneg, gooi hom in die pot. Hulle trek die dienskneg uit, hulle gooi hom in die pot. En terwyl nou besig is om die dienskneg te braai, te kook, toe kom die koning se manne daaraan en hulle red die koning. Maar die arme dienskneg is daarmee heen, hy is salig. Koning is terug na sy koninkryk toe. En hy besef maar, hy het verkeerd gedoen, want hy het nou 'n nou ontkoming gehad. En hy het nou 'n tweede geleentheid. En hy is reg uit na sy dienskneg toe, wat nog in die tronk is, sy getroue dienskneg. En hy vertel vir hom alles. Wat sê die dienskneg? Hy sê, ons is dankbaar daarvoor. Die koning sê, hoezo? Hy sê, koning, ek is dankbaar jou duim is af, want as jou duim nie af was nie, was jy in die pot. Dis die eerste plek. Die tweede plek, ek is dankbaar dat jy my in die tronk gegooi het, want as ek nie in die tronk gegooi was nie, was ek die dienskneg wat langs jou was, en dan sou ek in die pot gewees het. Dankbaarheid. Nie net een goeie tye nie, ook een slechte tye. Ek sluit af, 1 Thessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, alle omstandighede, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dis 'n goeie karaktertrek. Dis 'n goeie deeg, dankbaarheid. Maar dit is iets soos geduld. Dit is iets soos goeie maniere wat jy moet aanleer. Mag die Here gee dat ons dankbaar sal wees. Elke dag van ons lewe. In elke omstandigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vanoggend saam kon kuier. Dankie vir die woord wat altyd met ons praat. Dankie vir die Gees, wat die woord vir ons oopbreek, vir ons verstaanbaar maak. Help ons, Here, om dankbaar te wees. En op daai manier, gee ons 'n getuienis na buite. Ons bid vir hulle wat swaar kry, bid vir hulle wat siek is, bid vir hulle wat eensaam is, bid vir hulle wat hartseer is. Ons dank aan hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons bid dat U sal vertroos deur die woord en deur die Gees. En dat U ons sal gebruik om ook hulle nood en behoeftes sere aan te spreek. Wees met elkeen van ons deur die dag en die week wat voorlê. En bring ons weer op die bestemmingheid by mekaar. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons sluit af tenslotte met lied 203 vers 1. 2 en 3. Nogmaals baie dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here, gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met jy elkeen wees en bly. Amen.